Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 25, χωρίο 23, έως το τέλος του 26ου κεφαλαίου. Θα κατασκευάσουν μια τράπεζα από ξύλο ακακίας, δύο πύχης μάκρος, έναν πύχη πλάτος και 1,5 ύψος. Θα την επιχρυσώσουν με καθαρό χρυσάφι και γύρω-γύρω θα τις κατασκευάσουν μια χρυσή στεφάνη. Θα κάνουν ένα πλαίσιο, μία παλάμη πλάτος στις 4 πλευρές της και θα κατασκευάσουν μια χρυσή στεφάνη γύρω στο πλαίσιο. Θα φτιάξουν 4 χρυσούς κρίκους και θα τους τοποθετήσουν στις 4 γωνιές της πάνω από τα 4 πόδια της. Οι κρίκοι πρέπει να είναι κολλημένοι στο πλαίσιο για να περνούν από αυτούς δοκούς με τις οποίες θα σηκώνουν την τράπεζα. Οι δοκοί θα είναι από ξύλο ακακίας και επιχρυσωμένες. Επίσης θα κατασκευάσουν τα σκεύη για την τράπεζα, δίσκους, λεκάνες, κανάτες, ποτήρια για τις σπονδές, όλα από καθαρό χρυσάφι. Πάνω στην τράπεζα θα βάλουν τους άρτους της προθέσεως που θα βρίσκονται συνεχώς ενώπιόν μου. Θα κατασκευάσουν μια λιχνία από καθαρό χρυσάφι σφυριλατημένο, όλη ένα σώμα. Ο κορμός και οι λαβές της, οι κάλικες των λουλουδιών, τα πέταλα και οι ροΐσκοι. 6 κλάδοι θα βγαίνουν από τα πλάγια της, 3 από τη μια μεριά και 3 από την άλλη. Κάθε κλάδος θα είναι διακοσμημένος με 3 κάλικες άνθους αμυγδαλιάς, με ροΐσκους και με άνθη. Στον κορμό της λιχνίας θα υπάρχουν 4 κάλικες άνθους αμυγδαλιάς και οι ανάλογοι ροΐσκοι και άνθη. Θα υπάρχει ένας ροΐσκος κάτω από κάθε ζεύγος των κλάδων της λιχνίας, 3 ροΐσκοι συνολικά για τους 6 κλάδους. Οι ροΐσκοι και οι κλάδοι θα είναι ένα σώμα με το κορμό της λιχνίας, όλο το έργο από καθαρό χρυσάφι σφυριλατημένο. Θα κατασκευάσουν για αυτήν 7 λίχνους και θα τους τοποθετήσουν στη λιχνία έτσι που να φωτίζουν το χώρο προς τα εμπρός. Οι λαβίδες και οι σταχτοθήκες για τη λιχνία θα είναι καμωμένες από καθαρό χρυσάφι. Για την κατασκευή της λιχνίας και των εξαρτημάτων της θα χρειαστεί ένα τάλαντο καθαρό χρυσάφι. Πρόσεξε να γίνουν όλα σύμφωνα με το σχέδιο που σου έδειξα εδώ πάνω στο βουνό. Για τη σκηνή οι τεχνίτες θα κατασκευάσουν 10 τάπητες από ανθεκτικό λινό, υφασμένο με γαλάζιο, πορφυρό και κόκκινο μαλλί και πάνω τους θα κεντηθούν χερουβίμ. Κάθε τάπητας θα έχει μήκος 28 πύχης και πλάτος 4. Τις ίδιες διαστάσεις θα έχουν όλοι. Οι 5 τάπητες θα ενώνονται μαζί και οι άλλοι 5 το ίδιο. Θα κάνουν θηλιές σε χρώμα γαλάζιο στην άκρη του πρώτου παραπετάσματος της μιας πεντάδας, το ίδιο και στην άκρη του τελευταίου παραπετάσματος της άλλης πεντάδας. Θα κάνουν 50 θηλιές στην άκρη του ενός συνόλου και 50 θηλιές στην άκρη του άλλου, έτσι που οι υποδοχές να αντιστοιχούν μια προς μια. Έπειτα θα κατασκευάσουν 50 χρυσά άγκιστρα και θα συνδέσουν με αυτά το ένα σύνολο με το άλλο. Έτσι η σκηνή θα γίνει ενιαία. Επίσης θα κατασκευάσουν τάπητες από τρίχες κατσίκας για να καλύψουν τη σκηνή. 11 τέτοιους τάπητες θα κατασκευάσουν. Το μήκος κάθε τάπητα θα είναι 30 πύχης και το πλάτος 4. Τις ίδιες διαστάσεις θα έχουν και οι 11 τάπητες. Τους 5 τάπητες θα τους συνδέσουν χωριστά και χωριστά τους άλλους 6. Ο έκτος τάπητας θα διπλωθεί πάνω από την πρόσωψη της σκηνής. Θα κάνουν 50 θηλιές στην άκρη του ενός εξωτερικού κυλιμιού του πρώτου συνόλου και 50 θηλιές στην άκρη του δεύτερου συνόλου. Θα κατασκευάσουν 50 χάλκινα άγκιστρα και θα τα περάσουν στις θηλιές και με αυτόν τον τρόπο θα συνδεθεί η σκηνή ώστε να είναι ενιαία. Το μισό τάπητα που θα περισσεύει στο φάρδος της σκηνής θα τον αφήσουν να κρέμεται στο πίσω μέρος της. Το περίσσευμα που θα υπάρχει στο μήκος της σκηνής θα το αφήσουν να κρέμεται από τις δύο παράλληλες πλευρές της, έναν πύχη από τη μια πλευρά και έναν από την άλλη για να τη σκεπάζουν. Θα κατασκευάσουν ένα ακόμα κάλυμα της σκηνής από κόκκινα δέρματα κρυαριών και από πάνω άλλο ένα κάλυμα από το μάρι. Έπειτα θα κατασκευάσουν σανίδες για τη σκηνή από ξύλο ακακίας και θα τις στήσουν όρθιες. Το μάκρος κάθε σανίδας θα είναι 10 πύχης και το πλάτος 1,5 πύχη. Κάθε σανίδα θα έχει 2 παράλληλες προεξοχές. Το ίδιο θα κάνουν σε όλες τις σανίδες της σκηνής. Έτσι θα τις κατασκευάσουν. 20 σανίδες για την νότια πλευρά και 40 ασημένιες βάσεις κάτω από τις 20 προεξοχές. 2 βάσεις για τις 2 προεξοχές της κάθε σανίδας. Για τη δεύτερη πλευρά της σκηνής, τη βορεινή, θα κατασκευάσουν πάλι 20 σανίδες και 40 ασημένιες βάσεις για αυτές, 2 βάσεις κάτω από κάθε σανίδα. Το ίδιο για όλες τις σανίδες. Για τη δυτική πλευρά της σκηνής θα κατασκευάσουν 6 σανίδες και 2 σανίδες για τις γωνίες της σκηνής στο πίσω μέρος. Οι γωνιακές αυτές σανίδες θα είναι διπλές, ενωμένες από το δάπεδο ως την κορυφή, δηλαδή ως το ύψος του πρώτου συνδετικού κρίκου. Έτσι θα είναι κατασκευασμένες οι 2 σανίδες που σχηματίζουν τις 2 γωνίες. Έτσι οι σανίδες γίνονται 8 με 2 ασημένιες βάσεις κάτω από καθεμιά, δηλαδή συνολικά 16 βάσεις. Επίσης θα κατασκευάσουν συνδετικές δοκούς από ξύλο ακακίας, 5 για τις σανίδες της μιας πλευράς της σκηνής, 5 για τις σανίδες της απέναντι πλευράς και άλλες 5 δοκούς για τις σανίδες της πίσω πλευράς, της δυτικής. Η μεσαία συνδετική δοκός θα περνάει μέσα από τις σανίδες οριζόντια από τη μία άκρη ως την άλλη. Τις σανίδες θα τις επικαλύψουν με χρυσό και τους κρίκους από τους οποίους θα περνούν οι δοκοί θα τους κάνουν επίσης χρυσούς. Θα επιχρυσώσουν και τις δοκούς. Έτσι λοιπόν θα κατασκευάσουν τη σκηνή σύμφωνα με το σχέδιο που σου έδειξα εδώ στο βουνό. Οι τεχνίτες θα κατασκευάσουν ένα καταπέτασμα από ανθεκτικό λινό, υφασμένο με γαλάζιο, πορφυρό και κόκκινο μαλλί και πάνω του θα κεντήσουν χερουβίμ. Θα το στερεώσουν με χρυσά καρφιά πάνω σε 4 στήλους από ακακία, επιχρυσωμένους, που θα στηρίζονται σε 4 ασημένιες βάσεις. Θα κρεμάσουν το καταπέτασμα από τους κρίκους και πίσω από αυτό θα εναποτεθεί η κυβωτός της Διαθήκης. Το καταπέτασμα θα είναι για σας το χώρισμα ανάμεσα στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Στη συνέχεια θα τοποθετήσουν το ηλαστήριο πάνω στην κυβωτό της Διαθήκης μέσα στα Άγια των Αγίων. Μπροστά από το καταπέτασμα, στη βορεινή πλευρά της σκηνής, θα τοποθετηθεί η τράπεζα και απέναντι από την τράπεζα η λιχνία στη νότια πλευρά. Για το άνοιγμα της σκηνής θα κατασκευάσουν ένα ακόμα παραπέτασμα από ανθεκτικό λινό υφασμένο με γαλάζιο, πορφυρό και κόκκινο μαλλί, καλλιτεχνικά κεντυμένο. Το παραπέτασμα θα το στερεώσουν με χρυσά καρφιά πάνω σε 5 στήλους από ξύλο ακακίας επιχρυσωμένους. Επίσης θα κατασκευάσουν για τους στήλους 5 χυτές βάσεις από χαλκό.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας που είμαστε στο βιβλίο της Εξόδου, το κεφάλαιο 25 και από το εδάφιο 23, όπου θα δούμε την τράπεζα με τους άρτους της προθέσεως. Όμως πριν να φτάσουμε αυτό θα ήθελα να κάνουμε μια επανάληψη και να θυμηθούμε ότι ο Θεός με τον νόμο του φανέρωσε στον άνθρωπο τις απαιτήσεις της δικαίωσής του. Με τις θυσίες και τη λατρεία του ονόματός του, έδειξε στο λαό του πώς να εξηλαιωθεί και να καλύψει τις αμαρτίες και την παράβαση του νόμου του. Τώρα, με την ίδρυση ενός νέου θεσμού της σκηνής του μαρτυρίου, έρχεται να προσφέρει στο λαό του τα μέσα και να του δείξει τον τρόπο με τον οποίο θα τηρήσει τον νόμο του και θα απολαύσει την εξηλαίωση για την παράβαση του νόμου. Αυτό το σκοπό είχε η σκηνή του μαρτυρίου στη ζωή του λαού Ισραήλ. Ήταν για να τους υπενθυμίζει ο Θεός τη Διαθήκη Του, τον νόμο Του, το έλεος και τη χάρη Του. Για το σκοπό αυτό ο Θεός παρήγγειλε η σκηνή, καθώς και κάθε σκεύος της, να κτιστούν με ένα ορισμένο τρόπο, ώστε να συμβολίζουν το έργο, τη σπουδαιότητα και τη σχέση Του με το έργο και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κάθε της στη σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα στο ναό, είχε κάποιο συμβολικό χαρακτήρα που αναφερόταν στο έργο και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και σε όλα αυτά τα κεφάλαια 25, 26, 27 έχουμε τις παραγγελίες που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή για την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου και των σκευών και των άλλων αντικειμένων που ήταν μέρος της σκηνής. Ο Θεός παρήγγειλε στο Μωυσή να κατασκευάσει τα ακόλουθα αντικείμενα της σκηνής του μαρτυρίου. Πρώτα απ' όλα, η κυβωτός της Διαθήκης που είδαμε την προηγούμενη φορά και έχουμε στο κεφάλαιο 25 στα εδάφια 10 με 22. Η κυβωτός της Διαθήκης ήταν ένα κυβώτιο μεγέθους 1 και 10. Το πλάτος και το βάθος ήταν όμοια, 67 εκατοστά. Η κυβωτός χτίστηκε από ξύλο ακακίας που ήταν καλυμμένη με χρυσάφι. Στη βάση του είχε σε κάθε πλευρά 2 δαχτυλίδια μέσα από τα οποία περνούσαν ραβδιά για να μπορούν να το μεταφέρουν χωρίς να το αγγίξουν. Το κάλυμα της Κιβωτού ήταν από καθαρό χρυσάφι. Στην εβραϊκή γλώσσα το ονομάζανε καπορέθ, που προέρχεται από το ρήμα καφάρ, που σημαίνει καλύπτο. Η σημασία της λέξης αυτής στην Κιβωτό της Διαθήκης ήταν ότι ο Θεός προμήθευσε την κάλυψη των αμαρτιών και των παραβάσεων. Γι' αυτό και ονομάστηκε και ηλαστήριο. Στις δύο άκρες του καλύματος υπήρχαν δύο χερουβίμ που με τα φτερά τους ανοιχτά κάλυπταν την Κιβωτό. Έτσι η Κιβωτός της Διαθήκης συμβόλιζε τη Διαθήκη του Θεού που περιλάμβανε τις απαντήσεις της δικαιοσύνης του. Όπως είπαμε, η τράπεζα με τους άρτους της προθέσεως είχε 12 ψωμιά. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις γιατί ήταν αυτά τα ψωμιά εκεί, αλλά το πιο σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο κάθε άρτος αντιπρόσωπευε και μια φυλή του Ισραήλ. Με άλλα λόγια, ως διέταξε να τοποθετήσουν 12 ψωμιά, τα οποία έπρεπε να αλλάζουν κάθε εβδομάδα. Τα ψωμιά αυτά ονομαζόταν άρτη προθέσεως, που σημαίνει ότι ο λαός το προσέφερε στον Θεό σε μια έδειξη ευγνωμοσύνης. Ήταν ακόμα μια έκφραση συμμερισμού με τον Θεό των ευλογιών που τους έδινε. Τα ψωμιά αυτά μπορούσαν να τα φάνε μόνο οι ιερείς. Και το τελευταίο στοιχείο που θα δούμε αργότερα είναι η λιχνία, που ήταν κατασκευασμένη από καθαρό χρυσάφι και ήταν επτάφωτη. Ήταν συνέχεια αναμένη για να συμβολίζει τη συνεχή λατρεία του Θεού. Η λιχνία ήταν το σύμβολο του φωτός που είναι ο Θεός. Για να φαίνεται όμως αυτό το θείο φως, χρειάζεται οι άνθρωποι να γίνουν το λάδι και το φυτίλι που ταπεινά προσφέρεται για να φανεί το φως του Θεού. Ας επιστρέψουμε όμως στην τράπεζα με τους άρτους της προθέσεως να δούμε μερικές λεπτομέρειες σημαντικές. Πρώτα απ' όλα τα ψωμιά αυτά ήταν 12 και κάθε άρτος αντιπροσώπευε μια φυλή του Ισραήλ. Μετά βλέπουμε ότι το ύψος του τραπεζιού αυτού ήταν το ίδιο ύψος με το Κιβωτό της Διαθήκης. Στέκανε στο ίδιο ύψος. Οπότε το ένα δεν εμπόδιζε το άλλο. Επίσης παρατηρούμε ότι γύρω-γύρω στο τραπέζι υπήρχε ένα χρυσό στεφάνι, ένα πλαίσιο, ώστε να μην πέφτουν κάτω τα ψωμιά κάτω από αυτό το τραπέζι. Μετά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο άρτος εδώ είναι ένας καθαρός τύπος του Χριστού. Απεικονίζει τον Ιησού Χριστό το τραπέζι αυτό. Η τράπεζα με τους άρτους προθέσεως μιλάει για πολλά πράγματα. Μιλάει για ασφαλώς για τη συντήρηση που δίνει ο Θεός στη ζωή μας, για την προμήθειά Του, για τον εφοδιασμό. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι η τράπεζα της σωτηρίας. Ο Κύριος Ιησούς έδωσε μια παραβολή στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, την έχουμε καταγραμμένη, στο κεφάλαιο 22 και εδάφια 1 με 14. Μιλάει για τους γάμους του γιου του βασιλιά. Οι προσκαλεσμένοι αρνήθηκαν να έρθουν και αυτό ανάγκασε τον βασιλιά να έρθει αντιμέτωπος με αυτούς τους αρνητές. Κατόπιν ο βασιλιάς εξέτεινε την πρόσκλησή του για να συμπεριλάβει αυτούς που βρισκόταν στους δρόμους. Τους κάλεσε να φάνε και να πιούνε. Σήμερα η πρόσκληση του Χριστού έχει πάει σε όλο τον κόσμο. Για να έρθουν οι άνθρωποι και να μετέχουν στη σωτηρία που αυτός προσφέρει. Όπως είπαμε, το τραπέζι αυτό είναι τραπέζι προμήθειας. Ο Θεός ως δημιουργός προμηθεύει όλη την τροφή για μας τους ανθρώπους αλλά και για τα ζώα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, τρώμε καθημερινά από αυτά που ο Θεός μας χαρίζει. Κι όμως πολύ λίγοι αναγνωρίζουμε την αλήθεια και ευχαριστούμε το Θεό για την πρόνοιά Του και για τα άφθονα αγαθά που εκείνος μας χαρίζει. Ο Θεός είναι εκείνος που προμηθεύει για μας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το τραπέζι μιλάει, παραπέμπει στο δείπνο του Κυρίου, στη Θεία Ευχαριστία. Στο τραπέζι εκείνο που θέσπισε ο Ιησούς Χριστός λίγο πριν το θάνατό Του στο Σταυρό. Είναι ένα τραπέζι για τους πιστούς Του. Η τράπεζα των άρτων της προθέσεως είναι μια προεικόνηση του Χριστού ως συντηρητού της πνευματικής ζωής του πιστού. Τα ψωμιά πάνω σε αυτό το τραπέζι τα άλλαζαν κάθε Σάββατο. Τα ψωμιά που βγάζανε τα τρώγανε μαζί με κρασί η ιερατική οικογένεια στα Άγια μέσα. Οι άρτοι αυτοί ασφαλώς παραπέμπουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Η άρτης προθέσεως ήταν φτιαγμένη από αλεσμένο σιτάρι, χωρίς προζύμι. που γινόταν ψωμί και ψήνονταν. Στο Λεβιτικό κεφάλαιο 24 και εδάφιο 5 λέει «Θα πάρεις ημιγδάλι και θα ψήσεις με αυτό 12 άρτους. 2/10 του εφάς ημιγδάλι για κάθε άρτο». Αυτή ήταν η συνταγή, αν θέλετε, για αυτούς τους άρτους. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μπορούμε να πούμε μεταφορικά, είναι αυτό το σιμιγδάλι, το οποίο αλέστηκε στο μήλο των παθημάτων. Ο Ιησούς είναι ο άρτος της προθέσεως, με τον οποίο τρέφονται οι πιστοί και διατηρούν την αιώνια ζωή που έχουν στο όνομά Του. Ο χριστιανός πρέπει να τρέφεται με τον ζωντανό Χριστό. Πρέπει να οικειοποιείται τον Χριστό, όπως είναι σήμερα, ζωντανός στα δεξιά του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Εγώ είμαι ο άρτος στη ζωή». Και με αυτό πρέπει να τρεφόμαστε, με αυτόν τον άρτο, να θρέφουμε την καρδιά μας καθημερινά. Υπάρχει μια αρχαία παροιμία που λέει ότι ένα πράγμα μεγαλώνει με αυτό που τρώει. Και ένα σύγχρονο βιβλίο για τη δίαιτα έχει τίτλο «Είσαι αυτό που τρως». Η δυσκολία σήμερα είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς χριστιανούς που δεν τρέφονται με το Χριστό και δεν τρέφονται με το Λόγο Του. Όμως πρέπει να τρεφόμαστε με αυτόν για να μπορέσουμε να αυξηθούμε. Πρέπει να τραφούμε από αυτόν καθημερινά. Είναι ο ζωντανός Χριστός και πρέπει να αυξανόμαστε τρώγοντας από αυτόν και από τη δική του την αλήθεια. Όμως και η χρυσή λιχνία την οποία έχουμε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου είναι μια εικόνα του Ιησού Χριστού. Δείχνει τον Ιησού Χριστό ως αγνό, χρυσό. Μιλά για την θεότητα του Ιησού Χριστού. Τον προβάλλει όπως είναι, ως Θεό. Ο Θεός είναι φως και τον λατρεύουμε όταν περπατούμε στο φως και στο θέλημά Του. Ο Χριστός είναι το φως και πραγματικά εδώ συμβολίζεται με αυτή τη λιχνία στα Άγια μέσα. Αν ήθελες φυσικό φως θα έπρεπε να πας έξω από τη σκηνή. Αν ήθελες να περπατήσεις στο φως της λιχνίας θα έπρεπε να μπεις μέσα σε αυτή τη σκηνή. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 9, μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το φως του αληθινών, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν ένας φιλόσοφος ηθικός, που σκότισε τους ανθρώπους με τις δικές του γνώμες. Ήτανε το φως. Ήταν ο Θεός ο οποίος αποκάλυπτε σε μας το θέλημά Του και την πραγματική αλήθεια. Ήταν ο Γιος του Θεού και σε Αυτόν δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι, λέει ο Απόστολος. Η λιχνία ήταν φτιαγμένη από ένα κομμάτι χρυσάφι. Ήταν σφυρίλατη δουλειά, με πολύ λεπτομέρεια διακοσμημένη. Είχε ένα κεντρικό κορμό, αλλά από αυτόν τον κορμό εξερχόταν τρεις κλάδοι από κάθε πλευρά και δημιουργούσε ένα σύνολο 7 κλάδων. Ο κάθε κλάδος, το κάθε κλαρί, ήταν ένα κλονάρι αμυγδαλιάς, με φρούτα και άνθη. Και στις κορυφές υπήρχε ένα ανοιχτό άνθος αμυγδαλιάς και ήταν εκεί που βάζανε πάνω τις λάμπες γεμάτες με λάδι. Μετά την κυβωτό της Διαθήκης, την τράπεζα και τη λιχνία, στο επόμενο κεφάλαιο 26 έχουμε οδηγίες για τη σκηνή του μαρτυρίου. Καθώς διαβάζουμε την περιγραφή της σκηνής, παρατηρούμε ότι ο Θεός έδωσε μια πολύ λεπτομερή παραγγελία για την οικοδομή της. Το ίδιο παρατηρούμε και για τα άλλα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου. Σκοπός της λεπτομερής αυτής περιγραφής και της απόλυτης τήρησης των λεπτομεριών αυτών ήταν η τέλεια υπακοή του νόμου του Θεού, αλλά και των άλλων αυτών τύπων. Με αυτόν τον τρόπο δοκιμαζόταν η υπακοή και η υποταγή του λαού του Θεού. Η ακριβή στήριση των τύπων είναι μια προφητική και πνευματική σημασία, γιατί οι τύποι αυτοί της σκηνής του μαρτυρίου, των θυσιών και της λατρείας, συμβολίζουν το χαρακτήρα του Θεού, την αγιότητά Του και το έργο και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πίσω από κάθε λεπτομέρεια και σύμβολο κρυβόταν μια ιδιότητα του προσώπου και του έργου του Ιησού Χριστού. Όπως ήδη είπαμε, η σκηνή του μαρτυρίου χωρίζονταν σε δύο μέρη, όπως αργότερα και ο ναός. Το κύριο μέρος της σκηνής, όπου ήταν τοποθετημένη η τράπεζα στη δεξιά πλευρά και η λιχνία στην αριστερή πλευρά. Ένα παραπέτασμα έκρυβε το άλλο μέρος, τα Άγια των Αγίων, όπου εκεί πέρα φυλασσότανε η κυβωτός της Διαθήκης. Στο κεφάλαιο λοιπόν αυτό 26 βλέπουμε αυτές τις τέσσερις κουρτίνες ή τα καλύματα σκηνής που πέφτανε επάνω. Πάνω στη σκηνή υπήρχαν τέσσερα καλύματα. Το πρώτο κάλυμα ήταν λινό και κάλυπτε το μέρος εκείνος της σκηνής που είχε 30 πύχης μάκρος και 10 πύχης πλάτος και 10 πύχης ύψος. Το λινό αυτό κάλυμα έπεφτε στα πλάγια της σκηνής, αλλά δεν επιτρεπόταν να αγγίξει το χώμα. Οι κουρτίνες αυτές έπρεπε να ρευτούν όλες μαζί. Είναι πολύ δύσκολο να δούμε το συμβολισμό του κάθε δο στοιχείου. Εδώ βλέπουμε μια ομορφιά την οποία δεν μπορεί να δει ο κόσμος, η οποία ήταν τελείως κρυμμένο αυτό το λινό από τα μάτια του κόσμου. Η δεύτερη κουρτίνα ήταν φτιαγμένη από τρίχες κατσίκας και άγγιζε το έδαφος. Το τρίτο κάλυμα ήταν φτιαγμένο από δέρματα κρυών, βαμμένα κόκκινα, και η τέταρτη κουρτίνα από άλλα τομάρια. Όμως όλες αυτές οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ κουραστικές. Φυσικά αυτές οι λεπτομέρειες μας εντυπωσιάζουν και μας προβληματίζουν. Γιατί ήταν ανάγκη να τηρήσουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες, τα μεγέθη, τις διαστάσεις, τα υλικά? Όλα ήταν απόλυτα προκαθορισμένα, τα σκεύη, η κατάταξή τους, η τοποθέτησή τους, η χρήση τους, όλα ήταν καθορισμένα από τον Θεό. Οι διατάξεις αυτές, όπως ήδη έχουμε πει, είχαν διπλή σημασία. Πρώτα απ' όλα, με τον τρόπο αυτό, ελέγχεται η πιστότητα και η υπακοή του ανθρώπου προς τον Θεό. Πολλοί νόμοι του Θεού και γενικά το σχέδιο του Θεού και το θέλημα του Θεού είναι ακατανόητα και ασυμβίβαστα με τη λογική του ανθρώπου. Κι όμως, πίσω από αυτά κρύβονται αιώνιες και πουράνιες αλήθειες, πνευματικές πραγματικότητες που ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει και να εκτιμήσει ενώ σου βρίσκεται σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο δοκιμάζεται η υποταγή του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού και η εμπιστοσύνη και η πίστη του στον Θεό. Υπάρχει όμως ένας ακόμα λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος έδωσε όλες αυτές τις λεπτομέρειες για την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου και των σκευών της. Όλα αυτά είναι τύποι του Ιησού Χριστού και πίσω από κάθε λεπτομέρεια κρύβεται κάποιο μήνυμα που φανερώνει το έργο του Ιησού Χριστού. Η σοβαρότητα και η προσοχή με την οποία ο Θεός κάλεσε τους Ισραηλίτες να κατασκευάσουν τη σκηνή και να χειριστούν τα σκεύη της φανερώνει τη σοβαρότητα και τη σπουδαιότητα που θα έπρεπε να αποδώσουν στον Ιησού Χριστό τον Μεσσία. Και με τη σκέψη αυτή, φίλοι μου, σας αφήνω, σας χαιρετώ, ο Θεός μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 141 78 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας, στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.